Radio Magazine.
Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u studiju u Pragu Mahir Elšani i Filip Lukić. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte kakve su reakcije u Beogradu i Prištini nakon najave kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će Kosovo 15. marta uslovno ukinuti takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije oduševljen predlogom.
Američki izaslanik Grenell je potpuno u pravu. I ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem.
Šta politički analitičar Cvjetin Milivojević savjetuje opoziciji u Srbiji kada je reč o narednim izborima?
Da se od svega napravi jedna velika farsa, jedna velika igraonica, jedan veliki cirkus, happening, performance, nazovite kako hoćete.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Magazin.
Može li ideja bojkota preživeti nakon što je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović odlučio da izađe na lokalne izbore u tom gradu i istupio iz opozicionog saveza za Srbiju? Da li je građanima jasno šta opozicija želi postići najavljenim bojkotom, kao i čime će se meriti njegov uspeh? Samo su neka od pitanja na koja za Radio Slobodna Evropa odgovara politički analitičar Cvjetin Milivojević. Zašto gradonačelnik Šapca želi da učestvuje samo na lokalnim izborima u tom gradu, a da bojkotuje pokrajinske i republičke izbore?
Logika ovih koji su najavili izlazak je da je to zbog toga što ne žele da predaju vlast bez borbe. To jest, imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali pre 4 godine na istim slično nedemokratskim izborima i pod sličnim nedemokratskim izbornim uslovima, a ipak su uspjeli da nakon tih izbora formiraju vlast. I nije reč samo o Šapcu, reč je o još nekoliko opština i gradova u Srbiji, mislim da ih ima ukupno 5, od kojih će u najmanje 4 sadašnje vlasti, dakle na lokalnom nivou, izaći i na ove izbore. Mislim da je njihova intencija da pokažu da oni time ne razbijaju zapravo taj jedinstveni opozicioni pokret, front za bojkot, i da smatraju da je uzorak biračkog tela u tim njihovim sredinama izuzetno mali i da ne može da utiče na uspeh ili neuspeh bojkota u čitavoj Srbiji. I oni se trude da na neki način pomire ono što jeste solidarnost prema kolegama iz takozvane bojkot opozicije na jednoj strani, ali i da budu principijelni kada reč o onome što se zove odnos prema građanima koji su ih birali u njihovim lokalnim sredinama.
Ne svodi li se onda čitav argument na to da su izbori samo fair i slobodni ukoliko ih mi sprovodimo, odnosno ukoliko imamo šanse da na njima pobedimo?
Ne, to nije tačno, jer su oni vrlo jasno rekli da smatraju da na nivou Republike Srbije, dakle kad govorimo o parlamentarnim izborima, ali kad govorimo i o lokalnim izborima, u najvećem delu Srbije ne postoje normalni, čak ni pristojni izborni uslovi da bi se izašlo na te izbore. Vi, na primjer, u Šapcu imate zaista nekoliko medija koji su dosta uticajni na lokalnom nivou, koji su otvoreni mediji. Postoji nekoliko medija koji su tamo, govorimo televizijom, gledane, postoji dvoje novine, što je u današnji uslove čak neverovatna situacija za jedan Šabac.
Medijski konkursi ne govore tako. Televizija Šabac je dobila značajno skoro 3 puta više sredstava nego sve druge televizije i mediji.
Tim što je, ako sam ja dobro razumio, ta televizija također privatna televizija.
Tako kao što je televizija Pink.
Tako je, kao što je i televizija N1. Dakle, prosto to je tako. Ali ja se slažem s vama, mislim sam čak u emisiji Utisak nedelje i rekao nešto tako gospodinu Zelenoviću. Prvo, on je potpuno zaboravio da njegova stranka nije pobedila ni na prošlim izborima 2016. Ona je samo imala odličan rezultat, ali imala 2% manje glasova od Srpske napredne stranke. Ali činjenica da je u tom trenutku Zajedno za Srbiju bila poželjniji koalicioni partner ostatku onih malih grupa građana koje su prešle cenzus, nego i Srpska napredna stranka dovela do toga da je gospodin Zelenović, odnosno njegova stranka, formirala vlast. U ovom trenutku, nažalost, po gospodina Zelenovića, čak i kad bi imali 40% glasova, dakle, nisam siguran da su oni u ovom trenutku, zbog ove medijske torture, ovih velikih medija, dakle sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji, taj poželjni koalicijni partner. Ja se bojim da bi u tom trenutku pre vlast formirala Srpska napredna stranka, ako zaista želi da formira tamo vlast. Možda zaista postoji u glavama neki koji odlučuju zapravo o tome da li Srbija treba da ima uniformnu vlast kao u Severnoj Koreji ili možda da se igra šareniša, neke cveta, poneki cvet, ne hiljadu cvetova kao u Kini, ali poneki da, pa za ukras pripusti da u nekom Šapcu ili Paraćinu ili još negde, jeli, kao pobedi opozicija i čak da formira vlast. Ponekad čak i zavidim gospodi Paunoviću i Zelenoviću kako su uvereni da će oni pobediti na tim izborima. Ja nisam siguran da će pobediti ukoliko Vučiću bude stalo da on pobedi.
Dakle, mislite da sve zavisi od Srpske napredne stranke?
Pa u mnogome zavisi, u mnogome zavisi. Dakle, čak, kad rekao sam malo pre, čak i da recimo dođu do nekog rezultata od 40%, što izgleda prosto nemoguće, jedan na tim izborima, nisam siguran da bi oni u drugom poluvremenu, kad se stvaraju koalicije, dakle, one postizborne koalicije, da bi njima bilo dopušteno, ukoliko to Vučić lično ne odluči, da formiraju vlast. Jer bi se naterali neki mali partneri faktički da optiraju sa Srpskom naprednom strankom.
A mogu li gradonačelnik Zelenović i Paunović da računaju na organizovanu podršku u smislu da je gradska vlast ta koja kontroliše gradska preduzeća, na primjer, kada govorimo o kapilarnim glasovima?
Ja mislim da je odnos zaposlenih, recimo, u jednom gradu kao što je Šabac, u lokalnim javnim preduzećima i lokalnim ustanovama u odnosu na one koji u istom tom Šabcu rade u javnim preduzećima i javnoj administraciji pod kontrolom države Srbije, dakle Beograda, 1:4. Dakle, da 4 puta više tih ljudi, tih kapilarnih glasova potencijalnih može da kontroliše Srpska napredna stranka kao vladajuća stranka u Srbiji. Dakle, to je još jedna stvar koja će nedostajati gospodinu Zelenoviću, odnosno njegovoj političkoj stranci. On misli da će samo 5% građana u Šapcu poslušati poziv za bojkot i bojkotovaće izbore, ali zaboravlja da je tih 5% građana koji neće izaći na izbore, to su potencijalno njegovi glasači. To su oni koji glasaju za opoziciju. To nisu oni koji bi glasali kad bi izašli za Vučića. Dakle, on ima -5 u startu, -5%, ako ih ne bude više. Ja mislim da on preveliki optimista. Jedno je razlikovati njegovo pravo ili odbranu tog principijalnog stava da on ne želi da preda vlast bez borbe. Ali kad biste njega isterali na poligraf, nisam siguran da bi on rekao da je on uveren u svoju pobedu. Zelenović u jednoj emisiji mene baš lično ubeđuje kako će oni lako da razluče da čovjek koji dođe na izborno mesto, a dobije 2 listića, jedan za parlamentarne i jedan za lokalne izbore, zapravo uzeti samo onaj za lokalne, a neće uzeti onaj za parlamentarne, jer Bože moj, to je njegovo građansko pravo. Pa šta, napraviti incident na izbornom skupu? Jer svako ko uđe na biračko mesto tog dana i uzme listić koga, ko dobije onaj sprej na papir ili se potpiše da je preuzeo listić i tako dalje, on se vodi kao neko ko je izašao na izbore. Pa ti vidi da li će on imati hrabrost, jer zašto bi on javno demonstrirao svoju hrabrost? E sad daj mi samo ovaj za lokalna, neće onaj. Ljudi su po prirodi stvari ovde plašljivi.
Da li ti nekoliko procenata, da li će to biti ključno za uspeh bojkota?
Pa neće, ja se ne slažem da se uspeh bojkota meri procent.
Čime se meri uspeh?
Molim?
Čime se meri uspeh bojkota?
Pa uspeh se meri nečim drugim. Dakle, da li će vlast koja bude izabrana posle tih izbora biti legitimna da donosi odluke koje se tiču državnog identiteta države Srbije? Nakon tih izbora, kad se konstituiše ta nova, verovatno stara vlast i tako dalje, ona neće imati legitimitet da se bavi bilo kojom temom koja se tiče onoga što jeste državni identitet države Srbije.
Zašto? Na izborima nije učestvovala samo jedna opoziciona grupacija.
A tu opozicionu grupaciju čini ogroman broj politički raznorodnih ideologija. Dakle, tu imate stranaka klasične građanske orijentacije, stranaka nacionalne orijentacije, stranaka centra, stranaka koje su na neki način rodonačelnici demokratije u Srbiji, kao što je Demokratska stranka, koja, ne zaboravite, postoji 100 godina.
Dakle, ali na beogradskim izborima je osvojila tek 2% glasova.
Nema to veze, ali ona je deo, ako govorite o stranci koja je brend na političkom nebu Srbije, to je ta stranka. Brend ne može biti stranka Srpska napredna stranka koja je napravljena od raskolnika iz neke tamo stranke koja zove Srpsko radikalna stranka pre 7, 8 ili 10 godina. To su teme koje zapravo kojima može se bavi ona stranka, ona vlast koja je pobedila na legitimnim demokratskim izborima na kojima su svi učesnici, svi akteri tih izbora imali jednake ravnopravne šanse. Ovdje to nije slučaj. Prema tome, vrlo lako ćemo vidjeti kako će ta podrška koja u ovom trenutku izgleda apsolutna za gospodina Vučića, da se krnji. Odgovor opozicije na ovo što se dešava u vezi sa izborom može biti samo dvojak. Ja navijam za ovaj prvi, odmah da kažem. Da se od svega napravi jedna velika farsa, jedna velika igraonica, jedan veliki cirkus, happening, performance, nazovite kako hoćete. Da se šalimo na račun svojih nesloboda, na izborni dan i na sve ove druge dane koji će uslediti pre izbora, dakle tokom izborne kampanje i tako dalje, da to bude jedna vrsta jednog duhovitog građanskog nezadovoljstva, da ne kažem neposlušnosti, a druga je koji priželjkuju također očigledno neki ljudi iz opozicije da se to nešto desi, da se desi neki konflikti i tako dalje, što naravno niko normalan ne želi, ali nije nemoguće ni to. Dakle, u takvoj situaciji, kad imate namjer, pazite, imate jednu paradoksalnu situaciju, da vlast koja kontroliše sve, ona i dan danas se inati, umjesto da pokaže dobru volju, evo, malo oslobađamo medije, puštamo malo opoziciju, oni iz dana u dan, oni diskredituju, oni kvalifikuju, oni targetuju ljude, ne samo ljude koji su političari iz opozicije, nego ljude koji kritički misle u Srbiji, koji kritički govore u Srbiji i tako dalje, koji su ono javne ličnosti, ljudi koji imaju svoja zanimanja, koji nikad nisu bili političari, niti će da budu.
Kako izgleda ta farsa koju ste malo pre spomenuli?
Bez veze da ja sada govorim o idejama. Pretpostavljam da u ovoj bojkot opoziciji imaju jasne ideje kako će od svega napraviti veliku igraonicu. Sve ovdje može biti zabava, znate. Znači, evo sad imate, vidim sad najnovije teme koje se potiže na društvenim mrežama. Kako iskoristiti paniku koja je kod građana Srbije već započela zbog širenja koronavirusa. Dakle, kako time odvratiti starije sugrađane da se ne pojave na izborima? Kako ih uplašiti da činjenicom da je sprej kojim se prska vaš prstić pre glasanja kineske proizvodnje? Šta znači sedenje u izbornim komisijama po čitav dan, ulaze ljudi koji kijaju, kašlju i tako dalje i tako dalje.
Rekli ste da razumete odluku gospodina Zelenovića da je nepošteno napustiti front bez borbe. U septembru ste također rekli da onaj koji izađe na izbore za vas nije opozicija. Na kojoj strani danas stojite?
Ja sam stalno govorio, za mene pravu opoziciju ne čine samo oni koji će bojkotovati, nego i oni koji neće bojkotovati, ali koji imaju hrabrosti da i hoće i smeju da kritikuju antiustavne, protivustavne poteze, izjave i delovanje gospodina Vučića i izvršne vlasti. A među njima je gospodin Živković i još neki. To je taj čitav kontekst. I onda slijedi ova rečenica. Dakle, gospodin Živković još tad najavlja će izaći izbori, ja nisam rekao da on nije prava opozicija. Ja sam to inače govorio do pre neki dan, mjesecima unazad, da je zapravo opozicija, postavljajući te maksimalističke ciljeve Vučiću kao svoj uslov da izađe na izbore, zapravo mora razmišljati šta je to kompromis, šta je to neki međukorak, minimum posle koga bi izašla na izbore. Ja sam mislio da je minimum da opozicija pokaže znak dobre volje da se pojavi na lokalnim izborima, a da zauzdat Vučić, ako je potrebno i pod međunarodnim pritiskom, odloži parlamentarne izbore do kraja godine i da dotle uredi faktički ono što je neophodno urediti da bi to bili zaista demokratski izbori. Međutim, vidio sam da tu u opoziciji ne postoji spremno za takvu vrstu razgovora. Ovo je jedna vrsta nihilizma, pokušaja sve, ali Vučić je u ovom trenutku i suviše jak da biste vi mogli od njega iznuditi sve. Dakle, to je nemoguće bilo. Mislim da je bilo pragmatičnije da su išli sa ovim zahtevom kao nekom svojom crvenom linijom i tako dalje. A to bi opet Vučiću na neki način njega relaksiralo, a drugo, otvorilo bi prostor da za opozicija stvarno ujedinjena osvoji mnogo više gradova, dakle i opština. To je ona faktički podsjetnik, recept kako je srušena vlast Slobodana Miloševića 2000. Ljudi su zaboravili da je prethodno opozicija složno 3 mjeseca širom Srbije u građanskim protestima branila osvojenu vlast u opštinama i gradovima Srbije, pa je tada kontrolisala 50 gradova i opština, računajući i velike gradove u Srbiji, i to je bilo faktički jedna vrsta baze na osnovu koje je posle 2,5 godine uspela da na izborima pobedi Milošević.
Ali postoji li baza u ovom trenutku? Mi govorimo o nekih 5 lokalnih samouprava.
Ne, govorimo sad o 5 lokalnih samouprava, ali ja vam govorim šta bi bilo da se opozicija pojavila na lokalnim izborima, da je napravljena takva vrsta dogovora, a mogla se napraviti. Znate, ima jedna paradoksalna situacija, ja ću vam sad, to ne ide na čast ovima koji su pregovarali u ime opozicije, koji su pravili zahteve. Dakle, Vučić je ispunio zahtjev koji opozicija nije postavila. Smanjuje cenzus sa 5-3%. Vi to ne možete reći da je to nedemokratski. To u svakom slučaju obezbeđuje bolju reprezentativnost. Kao što vidite, predstavnici Evropskog parlamenta su to pozdravili. A to opozicija uopšte tražila? Nije. A istovremeno, ja sam proverio, niko od predstavnika opozicije na tim razgovorima nije zahtevao da se razdvoje termini parlamentarnih i lokalnih izbora. Pa to je abeceda. Tu nemate ni jednu zemlju u Evropi, demokratsku zemlju, pa ni u okruženju Srbije, čak ni Bosna i Hercegovina koja ima manjak demokratije kao i Srbija.
Zbog čega niko nije tražio razdvajanje lokalnih i parlamentarnih?
Pa zato što su i oni, deo njih koji je bio nekad na vlasti, isto to radio. Mi imamo 30 godina nevjerojatnu situaciju da se uglavnom većina termina za održavanje lokalnih izbora po pravilu poklapala sa nekim velikim izborima, bilo predsjedničkim, bilo parlamentarnim, a najčešće jednim i drugima. Zašto? Da bi se u miru i tišini onaj koji je u tom trenutku najjačiji, u ovom trenutku je to Srpska napredna stranka, nekad je bio DS, nekad je bio, ne znam, DSS ili SPS ili ko već ne nije, da pobedi jednim udarcem na svim tim izborima. I sad imate paradoksalnu situaciju. Sad opozicija sada prigovara zašto se, recimo, za lokalne izbore sve stranačke liste naprednjaka zovu Aleksandar Vučić zato što volimo, ne znam šta, Medveđu, Preševo, Merošinu, Beograd, nije važno ko. Znači, on se kandiduje na lokalnim izborima. Pa sad je testirao javno mnjenje sa nazivom liste za parlamentarne izbore Aleksandar Vučić za našu decu. Pa će biti Aleksandar Vučić za našu decu, ne znam gde, u Gađinu, u Hanu i tako dalje. To su teme na kojima opozicija mogla u sadejstvo arbitara koji su došli iz Evropskog parlamenta da izvuče neki benefit. Tu je mogla da se izvuče priča. Međutim, oni to nisu ni zahtevali. Oni su se bavili time koliko će, ko će davati članove REM-a. Ama REM nije uopšte spektakularno važno telo, čak ni u medijskom sistemu Srbije. On se bavi samo kontrolom. On može biti bitan, recimo, delimično u samo izbornoj kampanji. Ali, nažalost, izborne kampanje neće ni biti. Šta se dešava 4 godine, 5 toga, iz dana u dan? Dešava se medijsko. Dakle, prosto se bavili perifernim temama, umjesto da se usredsredi na te krunske zahteve. Kad ste došli u ovu sadašnju situaciju, onda je bilo sasvim logično da će se ljudi vratiti sami sebi, da će tu biti malo egoizma, kao što vidimo u slučaju ovih malih stranaka koji izlaze na izbore i ovih lokalnih stranaka koji će izaći na izbore u mjestima gdje su na vlasti i tako dalje. Ili drugog egoizma kod onih koji su takozvane velike stranke, a ne učestvuju nigde u lokalnoj vlasti. Recimo ove stranke koje trenutno čine Savez za Srbiju. Pa lako je njima da obnaroduju bojkot svih izbora, ne samo parlamentarnih, nego i lokalnih u svim gradovima kada oni tamo nisu na vlasti. Ili čak u nekim od tih gradova nemaju ni odbore. Prema tome, ima tu puno egoizma i reći da je neko u ovom slučaju u pravu, a da neko nije u pravu, bilo zaista ne bi bilo fair.
Mislite li da građani znaju jasno šta im opozicija poručuje? Pošto poruke idu prilično različitim smerovima.
Tako je, mislim da ne znaju. Mislim da ne znaju, bojkot nije radi bojkota. Bojkot je jedna od faza da bi se došlo do normalnih izbornih uslova za neke izbore koji će uslediti pre sljedećih redovnih izbora. Ja se tu slažem sa delom opozicije, oni će uslediti mnogo pre sljedećih redovnih izbora. Ja se također slažem sa vama da dobar deo građana to ne razume, a ne razume ne samo zato što opozicija ne zna da to objasni, nego zato što nije to dostupno većini građana kao informacija. Većina građana nije ni čula da postoji neki bojkot. A zašto nije čula? Pa zato što se 90% odluka koje se tiču političke, pre svega glasanja i tako dalje, donosi na osnovu onoga što građani Srbije vidi u drugom dnevniku RTS-a ili celodnevnom realityu televizije Pink. Ali zato ne možemo da krivimo samo opoziciju, mi moramo da krivimo pre svega one koji upravljaju javnim kanalima komunikacija, a to su pre svega ove ključne dve televizije, jedna je javni servis, druga je najgledanija televizija sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, dva ključna kanala, medijska kanala, koji zapravo nisu medijski kanali, nego su propagandna glasila jednog najužeg propagandnog štaba pri Srpskoj naprednoj stranci ili, ja se slobodno da kažem, faktički TV trovačnice koje zagrađuju javni prostor Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači, koji su uz posredstvo Evropske unije predvodili politički dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, nisu pozdravili najavu novog premijera Kosova Aljbina Kurtija o delimičnom i uslovnom ukidanju taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa predlogom Kurtija se ne slaže ni opozicija na Kosovu, koja zahteva da se zbog najave premijera Skupština Kosova vanredno sastane u ponedeljak 2. marta. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, ocenjuje najavu iz Prištine o delimičnom ukidanju taksi kao pokušaj, citat, još jedne prevare.
Američki izaslanik Grenell je potpuno u pravu i ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem.
Rekao je Vučić novinarima u Gornjem Milanovcu tokom obilaska obnovljene osnovne škole.
Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. Ma jeli, to da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, ali zato srpske finalne proizvode, srpske čokolade, srpski keks, srpski prašak, to te ne interesuje. Ono gdje bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. Mi ćemo da čekamo i da vidimo kad budu ukinuli takse, onda ćemo da razgovaramo.
Kosovski predsjednik Hašim Tači zatražio je od vlade Kosova potpuno ukidanje takse, navodeći da je ta mera ozbiljna prepreka koja onemogućava stratešku saradnju i nove jake američke investicije na Kosovu.
Tvrdoglavost, nedostatak delovanja i pametnih odluka produbili su izolaciju Kosova i poremetili specijalne odnose sa Sjedinjenim Državama.
Napisao je Tači na Facebooku. On je podsjetio da su potrebu za hitnim ukidanjem takse zatražili i državni sekretar Mike Pompeo kao i savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien, sa kojima se on sastao u Vašingtonu ove nedelje.
I moj jasan zahtev za vladu, za politički spektar, a pre svega i za sve građane Kosova, je da se bez gubljenja vremena donesu potrebne strateške odluke koje će okončati izolaciju i otvoriti mogućnost dijalogu za postizanje konačnog sporazuma, kao i ojačati trajno prijateljstvo i stratešku saradnju sa Sjedinjenim Državama.
Kosovski premijer Aljbin Kurti je dan ranije saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. U suprotnom, Kosovo će 1. aprila početi sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će taksa u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna. Protiv delimičnog ukidanja takse izjasnio se i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell, navodeći da SAD podržavaju potpuno ukidanje te mere. Evropska unija je pak pozdravila najavu o ukidanju takse na uvoz sirovinskih proizvoda. Smatraju to kao prvi korak koji može imati pozitivan efekat na obnavljanje regionalne trgovine i nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova, koalicionog partnera premijera Kurtija, izjavila je nakon sastanka predsjedništva Skupštine da ni u jednom trenutku nije primetila da neku vladi Kosova ima nameru da ošteti odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Zapravo primećujem potpunu spremnost svih članova vlade za usklađivanjem svakog koraka sa našim partnerima.
Rekla je Osmani, dodajući da je ubeđena da će se postići saglasnost u vezi sa svakim manjim nesporazumom koji postoji unutar vladajuće koalicije. U međuvremenu je najavljeno da će na zahtev opozicije zbog najave premijera o ukidanju taksi Skupština Kosova vanredno zasedati u ponedeljak 2. marta. Kosovski analitičar Artan Muhadžiri smatra da je Kurtijev predlog racionalan i baziran na neophodnosti Kosova da sa sebe ukloni stigmu da blokira dijalog.
Smatram da ne bi bilo u redu da Kosovo ukloni taksu bez ikakvog uslovljavanja i bez ikakvog zahteva, jer to ne bi bilo u korist politike na Kosovu. Mislim da je ovakva odluka uz legitimne zahteve zlatna sredina između maksimalističkih zahteva za ukidanje takse bez ikakvog uslova i zahteva da taksa ostane.
Direktor nevladinog foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić kaže za RS da očekuje da će Beograd prihvatiti uslove koje je postavila Priština, jer je to deo, kako je ocenio, ozbiljnijeg i šireg dogovora, ali da će se to dogoditi nakon parlamentarnih izbora u Srbiji koji su najavljeni za 26. april. Navodeći da treba da se reši pitanje dozvola uvoza robe na kojoj piše da je proizvedena na Kosovu, Janjić ističe da bi za Srbiju bilo teško da prihvati uslove koji bi išli van okvira Briselskog sporazuma.
Treba da se reši pitanje dozvole uvoza robe na kojoj piše da je proizvedena na Kosovu. Ono što je Beogradu tu jako teško da prihvati, ukoliko bi iko dozvolio da se ide izvan okvira briselskog dijaloga. Ako će pisati Made in Kosovo sa zvezdicom, Beograd nema nikakav razlog da ne prihvati. Ako će pisati Made in Republic Kosovo, Beograd to ne može da prihvati.
On procenjuje da će uslediti ozbiljan politički rad i tehnički pregovori uz ozbiljnu medijatorsku ulogu, pre svega Richarda Grenela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amraze Ineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ima li zdravstveni sistem srca za pacijente?
Niko iz Bosne ne ide na transplantaciju van Bosne i Hercegovine, a u Bosni i Hercegovini se ne radi transplantacija. Onda smo osuđeni na umiranje.
Zašto u sistemu koji troši 3 milijarde eura godišnje ne funkcioniše ni donorska mreža?
Ne može se donorska mreža zasnivati samo na entuzijazmu. Nas, nefrologa, koji godinama to pokušavamo nekako da to javno mnjenje dobije jedan pozitivan stav.
Zašto je otac nepokretnog djeteta iz Zenice odlučio da besplatno vozi djecu sa poteškoćama u razvoju?
Svi ćemo mi umrijeti. Šta znači kad nas ne bude? Ko će našu djecu pričuvati? Gdje će naša, znači, djeca završiti?
slobodnaevropa.org
Sukobi roditelja dece srpske i bošnjačke nacionalnosti u prvoj osnovnoj školi u Srebrenici se ne smiruju, ni mesec dana nakon proslave Svetog Save 27. januara, kada su deca pokazivala četničke simbole. Nakon što su uvaženi zahtevi roditelja dece bošnjačke nacionalnosti, roditelji srpske nacionalnosti odlučili su da svoju decu ne šalju na nastavu. Oni traže da ministarka prosvete u vladi Republike Srpske, Natalija Trivić, dođe u Srebrenicu i sasluša i njihove zahteve. Slušamo Sadika Salimović.
Učenici bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica bojkotovali su jutros prvi školski čas. Nakon toga priključili su se svojim vršnjacima u školskim klupama. U isto vrijeme Mirnes Zahirović, predstavnik roditelja, predao je u sekretarijat škole dokument koji sadrži 7 zahtjeva.
Prvi se odnosi na utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole, kako je uopšte moglo doći do incidenta koji se desio, zatim formiranje legalnog savjeta roditelja koji ne radi i ne funkcioniše uopšte. I treći zahtjev također predlažemo, znači, rukovodstvu škole i svim institucijama da sjedemo za jedan sto, da smirimo strasti, da razgovaramo i otvorimo dijalog o tome da se u budućnost ovo ne dešava, jer ovo nije garant budućnosti ničije djece ovdje.
Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna i sva djeca da uživaju ista prava.
Djeca Damira Efendije Peštalića idu u ovu školu. On se nada da će se u razumnom roku postići prihvatljiv dogovor sa rukovodstvom škole.
Nadamo se da će ljudi osjetiti potrebu da sjednemo, da razgovaramo, jer naši su ciljevi potpuno iskreni. Dakle, želimo da unaprijedimo rad ove naše škole, da ona bude lijepa, da bude pristupačna i da djeca svih nacionalnosti žive u njoj, da nema nikakve nadmoći.
Direktor prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović, kaže da je jutrošnji mirni protest nepotreban i da politiku treba isključiti iz obrazovanja.
Zaista je ovo ružno vođenje djece u politiku. Evo, i roditelji srpske djece su zabrinuti. Djeca jutros moraju proći kroz špalir Bošnjaka, bošnjačke djece i tako dalje. Uplašena, jedan broj djece nije došao. Zaista, ja ne znam kome je to treba. Treba situacija se smiri, da pričamo ako je bilo neki problem, evo kako da ga riješimo, ne na ovaj način, tako dalje. Zaista, najveći gubitnici su djeca.
Roditelji očekuju da će rukovodstvo škole reagovati i da će njihove zahtjeve ispuniti u narednih 7 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve za ovo izdanje radio magazina Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Do sledećeg slušanja iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Filip Lukić.